รรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพากันสนใจและพากันอบรมพระธรรมะเป็นของมีอยู่พร้อมแล้วทุกคนแต่เราไม่ได้สนใจและเราไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องว่าเรามีธรรมะสัจธรรมที่พระองค์สอนเรียกว่าคำสอนที่เราเรียกว่าสัจธรรมมีอยู่พร้อมแล้วทุกผู้ทุกคนอันนี้ความเข้าใจของคนว่าธรรมไม่ได้มีในตัวของเราและถือว่าธรรมนั้นเป็นของสูงสุดไม่สามารถมนุษย์คนเราธรรมดาสามัญจะปฏิบัติได้เข้าใจอย่างนี้เสียกันมากเรื่องพุทธบริษัทเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมที่ว่านี้เองธรรมะคือธระธระคือธรรมะธระมาจากธระที่เรียกว่าธรธาตุทรงไว้ซึ่งสภาพเดิมของมันสภาพเดิมมันเป็นอยู่ไงมันก็ทรงไว้อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะอันนี้พูดลักใหญ่ถ้าแสดงออกไปว่าธรรมะคืออะไรที่เรียกว่าธรรมธาตุคือดินน้ำไฟลมเรียกลมเรียกว่าธรรมธาตุมโนก็เรียกว่าธาตุมโนคือจิตตลอดถึงตาหูจมูกลิ้นกายทั้งเรียกจักขุธาตุโสตธาตุเป็นธาตุทั้งหมดวิญญาณก็เรียกว่าธาตุธาตุคือสภาพมันทรงตัวไว้อะไรมันไม่ปะปนซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีสภาพตามเดิมของใครของมันอยู่ต่างเรื่องนี้คือเรียกว่าธรรมมาจากธรรมคือธาตุอันเดียวกันอันนี้คำที่ว่าธรรมนี้อยู่ทั่วทุกคนชราธิปัญญาธิชราธิธรรมปัญญาธิธรรมมรณธรรมมีหมดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ชาติชราปัญญาธิมรณะกับของเก่านี้แหละก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมอันนี้เรียกว่ากองทุกข์คือขันธ์แต่ขันธ์5ก็ได้แก่ตัวของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็มีอยู่แล้วของเราทุกคนมีหมดทุกคนน่ะเหตุให้เกิดทุกข์คือความดิ้นรนกระเสือกกระสนทะเยอทะยานอยากโน่นอยากนี่เขาเรียกว่าเหตุเกิดทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยนี่เป็นสัจธรรมสัจธรรมคือของจริงจะมาแยกออกเป็นสองอย่างสัจธรรมอย่างหนึ่งอริยสัจอย่างหนึ่งสัจธรรมหมายความนึงธรรมสภาพมันเป็นอยู่เป็นจริงอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่อื่นเลยอย่างต้องแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาตลอดกาลมันไม่เปลี่ยนไปไหนแก่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนต้องแก่กับสภาพมันแก่นั้นต้องเจ็บแต่สภาพของมันเจ็บหน้าที่ของความเจ็บความตายก็หน้าที่ของความตายหน้าสภาพของความตายนั่นเรียกว่าสัจธรรมอันนี้อริยสัจนั้นหมายความถึงพระอริยเจ้าผู้ที่ท่านจิตสูงคือท่านอบรมจิตใจของท่านได้แล้วท่านไม่ได้เข้าไปยึดในทุกข์สมุทัยนิโรธมากคือว่าท่านไปเห็นทุกข์แล้วท่านไม่เข้าไปยึดทุกข์และเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยได้แก่ตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากนอนอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ท่านรู้แล้วท่านรู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านสามารถกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้คือรู้จักหนทางที่จะกำจัดทุกข์นั้นได้จนกระทั่งกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้ท่านจึงพ้นเสียจากกองทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์มานี้ก็เลยเรียกว่านิโรธความรู้ความเข้าใจความฉลาดในอุบายที่จะทำให้ละสมุทัยอย่างนั้นได้อันนั้นคือมรรคได้แก่ความเห็นชอบอันนี้ท่านอันนี้จึงเรียกว่าอริยสัจสัจจะของเก่าเนี่ยแต่ผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอริยเจ้าเลยเรียกว่าของจริงของพระอริยเจ้า ถ้าเป็นของจริงธรรมดาธรรมดานี่เราพุทธชนเห็นก็เรียกว่าสัจจะธรรมดาเรียกว่าสัจจะของจริงธรรมดาเนี่ยธรรมะมีอยู่อย่างนี้มีอยู่ทั่วหมดทุกคนไม่ใช่ของสูงไม่ใช่ของต่ำไม่ใช่ของหยาบของละเอียดคือธรรมะนั่นเป็นของกลางที่หยาบเพราะเหตุที่เราหยาบปัญญาของเราไม่สามารถจะรู้ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งถึงถอนทิ้งได้ท่านรู้ลึกซึ้งจนถอนทิ้งเสียได้ซึ่งเรื่องทุกข์ไม่มีสมุทัยเป็นสัญลักษณ์ถอนทิ้งจนหมดจนเข้าถึงนิโรธเพราะนั้นมีท่านมีความรู้สามารถส่วนเราไม่สามารถเราก็รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบจะไปแก้วิธีไหนก็เลยทุกข์ทุ่มกับทุกข์เพราะว่าโกนห่วงใหญ่อยู่กับทุกข์นะพวกพันธุ์จมอยู่กับทุกข์นะมีพวกเราไม่รู้จึงเรียกว่าสัจจะของบุตุชนธรรมมันก็เป็นธรรมเหมือนกันไม่ใช่ไม่ธรรมไม่ใช่ธรรมก็ไม่จริงนะอันเดียวกันนั่นแหละสัจจะเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าผู้ไปรู้นั้นมีความละเอียดลึกซึ้งและสูงกว่ากันโดยความฉลาดเฉียบแหลมถ้าจะมาเปรียบดังเราดังภาษาที่เราพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่เรียกว่าภาษาของพระก็ดีหรือราชศัพท์ก็ดีพระบิณฑบาตก็คือวิธีขอทานของคนธรรมดาจะติดแผลเที่ยวไม่ออกปากก็ได้เรียกว่าบิณฑบาตใช่เวลาจำวัดพระนอนนั่นเรียกว่าจำวัดแค่เดียวนั่นนอนเหมือนกันน่ะนอนทอดตัวลงในเสื่อในหมอนเหมือนกันน่ะนอนพลิกทางซ้ายทางขวาแล้วนอนหงายก็เหมือนกันกับคนธรรมดาจะเรียกว่าจังวัดอย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมก็นอนนั่นเดียวกันน่ะทรงเสวยก็อันเดียวกันน่ะยินบริโภคอันเดียวกันน่ะพระฉันอันเดียวกันน่ะถ้าผู้ทำโดยสมมติคนธรรมดามันได้เขาสมมติเป็นพระเจ้าจริงๆก็เลยยกยอเป็นชื่อเป็นอย่างสำหรับพระท่านนั้นผู้มีทรงศีลทรงธรรมสูงกว่าคนธรรมดาก็เลยสมมติอย่างที่จริงอันเดียวกันแต่คล้ายๆกันคำว่าอริยสัจกับสัจธรรมของบุตรชนทั่วไปก็คล้ายๆกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอันนี้การปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าใจเป็นของสูงเราพุทธชนก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้ที่เดียวอันเดียวกันนี้เท่านั้นไม่ใช่ของสูงอันนี้ความเข้าใจของคนนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเป็นผู้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรือเป็นผู้สูงสุดดีเด่นนั้นไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะมีหลายอย่างหลายเรื่องธรรมะมีหลายขั้นหลายชั้นหลายภูมิสำหรับที่เราจะนำมาปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมควรแก่ฐานะชั้นสูงสมตนนั่งเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วเรื่องที่มีปฏิบัติเบื้องต้นจุดเบื้องต้นตั้งแต่คู่ครองภรรยาต่างนี้จะต้องปฏิบัติต่อกันให้จิตเจริญซึ่งกันและกันนกยอชมเชยและประกอบกิจหน้าที่ของตนตนให้สมภูมิฐานะทั้งภูมิของตนทั้งตนก็อยู่เป็นสุขสุขแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเกิดจากธรรมแล้วเท่านี้ได้ความหวังการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขเท่านี้ก็เป็นสุขอยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าเรามีธรรมนอกเหนือจากนั้นอีกเช่นว่าเราขี้โกรธละเรามักขี้โกรธเราจะพยายามอดทนไม่ให้มันโกรธเพียงแต่อดเฉยๆแล้วยังไม่ทันมีอุบายปัญญาเนี่ยคลายในความฝันเพียงแต่อดเฉยๆต้องกระทบมันแล้วอดเลยอดกลั้นถึงจะโกรธแล้วก็ไม่แสดงอาการไม่พูดจาแสดงกิริยามาภายนอกเท่านี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วคำถูกตามคำสอนพระเจ้าถ้าหากเรายังเห็นว่าตัวของเรายังไม่สบายพอปฏิบัติธรรมขั้นนี้ยังไม่เพียงพอความสบายอยู่ ความสุขสบายไม่พอเราพยายามที่จะหาเหตุครับในเรื่องการอดกลั้นถ้ามันได้ความสุขสบายเยอะเย็นกับตัวนั้นอีกเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นในบุคคลคนใดโดยที่เขาแสดงอาการกิริยาที่เขาพูดจาไม่ถูกหูของเราเราไม่ชอบใจเราจะต้องพิจารณาใช้ปัญญาแล้วกันไม่ใช่อดเฉยเราต้องใช้ปัญญาคนที่เขาโกรธเราด้วยเจตนาแกล้งกันหรือว่าเขาเขาพูดแล้วเขากระทำกิริยาเนี่ยเขาแกล้งกันเขาหรือว่าด้วยเจตนาหรือว่าเขาทำตามกิริยามารยาทและนิสัยของเขาจะหยุดต้องเห็นนั่นเองหรือเขาไม่ทำโดยความรู้สึกอะไรทำหนอเนี่ยจะต้องคิดพิจารณาถ้าไม่อย่างนั้นยังก็ท่านเข้าถึงจุดของจริงมันเราจะต้องพิจารณาอีกโอ้ความคิดเขาไม่เข้าใจก็นั่นกับเราเนี่ยเขาจะว่าความโกรธนั้นในการที่เขาทำนั้นอย่างเขาทำไม่ดีแสดงให้เราปรากฏแก่เราเราจะต้องพิจารณาเขาคงไม่รู้ตัวแล้วเขาคงไม่เข้าใจเขาคงไม่ฉลาดพอเขายังทำสิ่งนั้นเพราะความโง่หรือความเขาของเขาความไม่ฉลาดเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเขายังทำอย่างนั้นเราต้องพิจารณาแต่คนเรานั่นแหละมันไม่เหมือนกันอย่างเราแต่ก่อนมาไม่เข้าใจก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่เราเข้าใจเราพยายามอดกลั้นแล้วเขาไม่ได้พยายามอดกลั้นอย่างเรามันจะต้องเป็นไปตามกิเลสบังคับกิเลสของเขามีฉะนั้นเขาก็บังคับให้เขาเป็นไปอย่างนี้เหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าหากเราเห็นตามเป็นจริงแล้วท่านโอ้มันเรื่องของเวรของกรรมของสัตว์มันนั่งตกแต่งมาได้ขั้นนั้นขนาดนั้นไม่ทราบจะทำยังไงได้ดีกว่านั้นมันก็ไม่ได้มันก็ค่อยเบาบางลงไปบางทีอาจจะเกิดสงสารและเอ็นดูขึ้นมาได้ที่ท่านแสดงว่าระงับความโกรธด้วยความเอ็นดูสงสารจะไปสงสารเฉยไม่ได้หรอกจะไปให้มันสงสารเอ็นดูไม่ได้แล้วโกรธมันต้องคิดค้นหาต้นตอเหตุผลมันอย่างที่ว่านี่ซะก่อนมันจะเกิดสงสารจะเกิดเอ็นดูขึ้นแล้วก็เลยหายโกรธในบุคคลคนนั้นได้นี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแน่นเราปฏิบัติตามธรรมข้อสอนไปแล้วก็ได้ความสบายใช่ไหมได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของพุทธธรรมพุทธธรรมแล้วอันนี้ขั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างว่าเราอยู่เฉยไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องระลึกคิดถึงคุณงามความดีนี่แต่ประกอบการงานอาชีพของตนในตลอดวันข้ามคืนลงถ้าหากว่าเรามันลึกได้ที่ชีวิตของเราเปล่าเสียจากประโยชน์วันหนึ่งหมดวันหมดคืนไปวันหนึ่งวันถ้ามีอะไรเป็นเครื่องระลึกแล้วมันมีอะไรเป็นเครื่องทดแทนที่มันเสียไปมาตั้งใจนี้ศีลห้าที่แท้ให้มั่นคงตลอดเวลาเอาศีลเป็นเครื่องระลึกเอาศีลนั่นเป็นเครื่องพิจารณาศีลของเรามีประจำชีวิตมีร่วมไปวันหนึ่งก็ยังมีคุณงามความดีเครื่องระลึกมีคนงานคนเดียวเป็นเครื่องวัดในวันหนึ่งชิ้นของเราไม่ด่างพร้อยชิ้นของเราไม่ขาดหรือหากว่าขาดก็ดีกว่าที่ไม่มีซะเลยพิจารณาแล้วอย่างนี้มันก็จะเห็นคุณงานความดีของตนปรากฏขึ้นในตัวของเราและใจของเราก็จะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคุณงานความดีของตนนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติแค่ถึงว่าผลพุ่งพับประเดียวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าต้องการดีก็ไปก็ได้ดีกว่านี่ยิ่งเราไปตรงนั้นอีกเราต้องปฏิบัติฝึกหัดจิตใจการทำคำสอนพระเจ้าว่าความสงบมันจะสุขจากยิ่งลองดูเราไม่เคยสงบมันจะสุขขนาดไหนนัตถีสันติปรังสุขขังพระองค์เทศนาว่าความสงบเป็นความสุขจากยิ่งมันจะสุขขนาดไหนสุขโดยการที่เราไม่ได้ประกอบการงานในทางที่ผิดหรือทุจริตผิดจากจริยธรรมแต่อย่างที่เรามีสิ่งอย่างที่อธิบายมาแล้วเขาเรียกว่าสงบสุขนั่นเองเหมือนกันสงบในที่ไม่ใช่ว่าสงบโดยที่ไม่ทำอะไรที่เลยได้สงบคือเว้นใช้จากโทษนั่นเองคำว่าสงบคือสังวรหมายความว่าไม่จากความสังวรสังรวมนั่นเองสังรวมไม่มีโทษนั่นเองอันนี้อย่างสังวรกับสงบมันอยู่ใกล้กัน เมื่อสังวรแล้วฐานนี้มันจะค่อยสงบเลยใจ ือไม่มีความเดือดร้อนมันก็ค่อยสงบลงไปธรรมหัดระลึกคิดถึงความดีของตนจิตมันก็เยือกเย็นมันก็เลยสงบใจที่ใจพอใจอยู่กับความดีของตนเอาความดีเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าศีลสติระลึกเอาศีลมาเป็นอารมณ์คือเพ่งพิจารณาทั้งศีลข้อต่างๆเราไม่มีโทษข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5แล้วงดเว้นได้ข้อหมดนิดเจ็ดแต่เราก็งดเว้นได้พิจารณาทั้งเรื่องกรรมอื่นเราก็ไม่มีโทษอะไรต่างๆหากก็ไม่มีผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดาของคนเราที่เป็นปุถุชนแล้วก็มีอุบายเอาปัจจุบันเวลานี้เราไม่มีอะไรเห็นความผ่องใสของตนจิตพอดีใจแอนดีใจและอิ่มใจยกความดีในปัจจุบันมันก็เป็นอนุสติขึ้นมาแก่สติจิตมันจะอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมาธิเช่นนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของความสงบนั้นโอ้โหการสงบมันเย็นมันสุขนี่เนาะชอบใจนะครับตั้งใจพยายามที่จะฮาร์ดทำความสงบอยู่เรื่อยล่ำไปจนกระทั่งเราทำความสงบจนอบรมจนเข้าถึงจิตเข้าถึงสมาธิและถึงอัปปนาได้จริงๆจังแน่วแน่ลงไปจนไม่มีอารมณ์อะไรเลยที่จะสงสัยว่าทางนอกแม้ที่สุดจะนั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกว่านั่งยืนเดินหน่อยรู้สึกว่าเป็นอะไรก็แล้วยังว่างงดยังเหลือแค่จิตอย่างเดียวเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งสมจริงตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่ามีผิดเลยนี่คนที่เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเรียกว่าธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมที่ท่านว่าบรรลุนั้นที่ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นยกไว้เราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราบรรลุธรรมคำสอนพระเจ้าเห็นธรรมคำสอนพระเจ้าถึงธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็พอกันละคำสอนพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมเท่านั้นแหละที่จะอบรมและฝึกฝนฝึกหัดดัดเป็นนิสัยจริตนิสัยของเราให้เข้าอยู่ในขอบเขตและเข้าถึงความสงบสุขได้นอกจากทางอะไรบางครั้งบางคราวเราสามารถจะคิดนึกด้วยตนเองก็ได้ว่าทำงั้นมันไม่ถูกทำงั้นไม่ดีเพราะเหตุที่เราเคยผู้หลักผู้ใหญ่ทางสอนและอบรมมาครูบาอาจารย์เราเราลึกได้อันนี้เรียกว่าทำเป็นเครื่องตักเตือนทำเป็นของช่วยเหลือให้เราทำดีขึ้นมาได้อันนั้นก็เรียกว่าทำเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสังฆราชสอนได้เหมือนกันหากว่าเรากำหนดจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิภาวนาไม่มีอะไรเสียเลยบางอย่างบางประการหรือบางสิ่งที่เราไม่เคยคิดนึกนั่นอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาผุดผาดในขณะรู้อย่างที่เราไม่ตั้งใจจะให้รู้และไม่ตั้งใจจะคิดเลยคนเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดความคิดขึ้นมามันเกิดความคิดขึ้นมาเองที่จริงไม่ใช่ความคิดในทางปฏิบัติธรรมธรรมะเกิดจากความสงบเมื่อสงบก็เกิดความรู้อะไรขึ้นมาว่าแปลกมาเป็นของอัศจรรย์หรือของแปลกประหลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจจะคิดไม่ใช่เรื่องคิดเรื่องความรู้อันคิดอันที่จริงคือมันส่งคิดนั้นส่งไปตามอาการที่เราคิดจับเหตุผลจับเรื่องราวอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดไตร่ตรองกันนั่นเรียกว่าคิดอย่างเขาคิดเลขคิดพาอะไรคิดคำนวณอะไรต่างๆนี่จับหลักขึ้นมาแล้วก็คิดคำนวณนั่นเรียกว่าคิดอันที่มันเกิดขึ้นมาเองนี่ไม่ใช่คิดเกิดจากความสงบสุขเกิดจากความสงบเกิดผมรู้อะไรปุ๊บพับขึ้นมานี่นั่นไม่ใช่เรื่องคิดแต่เราไม่เข้าใจแล้วก็เลยเรียกว่าคิดแท้ได้จริงคือความรู้ที่ว่ารู้จากธรรมะที่รู้จากความสงบความรู้นั่นเป็นของจำไม่ลืมนั่นแน่นที่สุดและสิ่งต่างๆซึ่งเราเคยสงสัยและข้องมาแต่ก่อนหายหมดบางอย่างบางการซึ่งเราพยายามที่จะละจะถอนทิ้งเช่นเราขี้โกรธนี่แหละพิจารณาเลยถ้าเมื่อความรู้นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันโกรธเพื่ออะไรมันโกรธทำไมกันแล้วไปโกรธใครโกรธเขาไม่รู้สึกก็มีบางทีบางครั้งต่างแล้วมันได้ประโยชน์อะไรโกรธอะไรมันก็แค่นั้นเขาเผาแล้วต่างหากเขารู้ปัจจุบันเห็นชัดในใจแต่นั้นมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรจริงๆมิจริงให้เกิดโทษทายเดียวโดยที่ว่าความโกรธนั่นก็ไม่ได้เรียกร้องเราให้ไปโกรธและคนนั่งเขาไม่ได้ที่เราโกรธก็ไม่ได้มาเรียกร้องให้เราโกรธแม้แต่สิ่งของวัตถุต่างๆไม่มีวิญญาณบางอย่างประการเราไม่พอใจโกรธขึ้นมาถ้าจริงนั้นมันหาได้รู้สึกตัวอะไรบ้างเราได้ต่างหากเป็นความโกรธเห็นโทษทันทีทันใดว่า จำไม่ลืมนะครับมันไม่มีสาระอะไรเลยมันคล้ายๆกับเรานี่มันโง่คนเดียวเราเป็นบ้าหรือคนเดียวต่างหากเห็นความชั่วเลวทรามตนเลยเกิดเป็นคนฉลาดขึ้นมาสมกับที่พระองค์ตรัสเทศนาว่าคนใดเห็นเราเป็นคนโง่คนนั้นก็ฉลาดขึ้นมาบ้างถ้าหากคนใดเข้าใจตนฉลาดและโง่ทั้งแท้ทั้งนี้โง่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าโง่ทั้งแท่งเลยโง่ทั้งหมดเลยคนที่โกรธคนอื่นและเกลียดคนอื่นเหยียดหยามดูถูกคนอื่นนั้นโดยที่เข้าใจคนอื่นคือตนเองเพราะตนสูงเหนือกว่าและฉลาดเฉียบแหลมกว่าคนอื่นทั้งนั้นอะไรต่างๆมีอำนาจอภิธานยิ่งกว่าเขาทั้งหมดพิเศษกว่าทั้งหมดนั่นเรียกว่าไม่รู้จักผมโง่ของตนอันนั้นในช่วงโง่โดยแท้ไม่ใช่คนฉลาดถ้าฉลาดรู้สึกตัวเข้ามาหายค่อยเบาบางลงไปเรียกว่าค่อยฉลาดขึ้นมาเพื่อไปรู้ความไม่ดีในที่เรียกว่าฉลาดถ้าไปรู้ความไม่ดีก็เรียกว่าโง่ทั้งหมดนี่พุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้ที่มันเกิดจากความสงบนั้นจึงเป็นของวิเศษสามารถที่จะปัดเป่าเลยความชั่วของตนที่มีอยู่นั้นให้หายไปได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางไปแล้วพวกพอเราเข้าใจตอนนี้เราจะระลึกคิดถึงคุณของธรรมคำสอนโดยจับว่าเป็นของมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เพราะคนเรานะถ้าหากว่าชั่วตกชั่วแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าความชั่วนั้นให้ระงับดับความชั่วนั้นได้จะได้สิ่งอื่นมันไม่มีหรอกนอกจากธรรมะเราจะไปจ้างให้มันหายความชั่วนะถ้ามันทิ้งทอดทิ้งความชั่วไม่ได้ทั้งนั้นถึงแม้จะใช้อำนาจกดขี่ก็เห็นเลยใช้อัญญาบังคับเอาละถ้าหาเวลาชวนจะฆ่าทิ้งอ่ะลองดูนักโทษต่างๆมันเคยทิ้งไหมความชั่วมันก็อย่างแค่นั้นแหละโดยจำเป็นอย่างเขาไปกัดขังเราไปอบรมมันก็จำเป็นโดยจำใจอันนี้ทำไปแล้วก็ทำไปใจได้มันก็ยังอยากทำอยู่ตามเดิมโทษประหารชีวิตบางทีถูกก็ประหารมันไม่ใช่มันจะไปยอมเราทำผิดเมื่อไหร่มันยังโกรธคนประหารนี่ซ้ำมันโกรธเข้าไปพูดไปฟ้องร้องให้สักกี่ปีงานนี่ซ้ำมันไม่ใช่มันลดละได้ง่ายๆนี่ว่าเอาอะไรมาจ้างเอาอะไรมาจ้างมันหายไม่ได้แล้วเงินตั้งเป็นร้อยล้านก็จ้างมันก็ไม่หายความชั่วนั้นถ้าเรามารู้ตัวเสียแล้วมันถอนได้พับประเดี๋ยวจ้ะนี่จึงเป็นของมีคุณค่ามากมหาศาลทำคำสอนพระเจ้ามันมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าการฝึกฝนการอบรมธรรมะนั้นจะไปเข้าใจเป็นของสูงไม่ใช่สูงเรารู้จักว่าที่เราทำนี่ธรรมะในขั้นไหนกลุ่มไหนให้พึงเข้าใจและพึงพอใจในธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นถ้าเราอยากได้ดีขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติทั้งยิ่งขึ้นไปต้องสูงขึ้นไปเดินดับถ้าไม่ได้สูงเราก็จะไปเดือดร้อนวุ่นวายให้เท่าที่ตนมีอยู่รักษาไว้ให้มันเกือบสูงไปแล้วไปมีน้อยนิดเดียวหยิบเดียวเลยแล้วไม่เอาซ้ำมันก็ทิ้งหมดทั้งสิ้นมีหยิบหนึ่งก็เอาไว้ซะก่อนมีกรอบหนึ่งก็ไว้ซะก่อนมีกระบุงหนึ่งก็ไว้ซะก่อนมีเท่าไรก็เก็บไปซะก่อนจะไปเอาอีกมากๆทีเดียวเล็กๆน้อยๆไม่เอาใช้ไม่ได้หรอกนะของนิดหน่อยเลยไม่เอาเลยไม่ได้สักทีใช่ไหมเชื่อพระเจ้าเทศนาว่ายินดีเท่าที่ของตนได้ตนมีอยู่นะเป็นความสุขและเป็นทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยเรื่องปฏิบัติธรรมให้เข้าใจให้ชัดอย่างนี้จะต่อไปมันจะได้หายกังวลในเรื่องที่เราทะเยอทะยานเกินขอบเขตหากเราเคยได้ปฏิบัติธรรมมากเข้าถึงความสงบสุขแห่งของจริงแล้วนะเราก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้าไม่ได้ในขณะนั้นมันลดหย่อนออกมาจะมีชิ้นห้าชิ้นแปดตรงนี้ไอ้ที่เรามีสติหรือเรามีอุบายในที่จะระงับดับความชั่วของตนความเลวสามของตนได้แล้วก็ระงับอันนั้นไว้ให้อยู่ขั้นนั้นใช่มันก็มีประโยชน์ดีในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเราได้พยายามทำอย่างนี้อุตส่าห์ฝึกฝนอบรมอย่างนี้ไม่เสียชาติเกิดมาเข้าพระพุทธศาสนาแล้วได้อบรมตามธรรมคำสอนที่จะเรียกว่าได้เห็นธรรมคำสอนของพระองค์ดีกว่าบางคนที่ไม่ได้ฝึกฝนและไม่เห็นธรรมเฉลยไม่รู้ธรรมเฉลยทั้งที่ธรรมทั้งตนมีอยู่อย่างที่อธิบายมาแล้วแต่ไม่รู้และเข้าใจตนนั้นมีธรรมเพราะคนไม่รู้ธรรมนั่นดีจริงไหมทำชั่วแล้วก็ชั่วแล้วถ้าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวหรอกทำมาเต็มที่จะไปได้ยังไงตัวก็ถามเพราะไม่รู้จักธรรม ถ้าเรารู้จักทำแล้วเรารู้จักกลับตัวได้รู้จักรักษาคุณธรรมของตนเท่าที่ตนมีอยู่มันก็เป็นประโยชน์ต่อไปอารักอธิบายเรื่องธรรมวันนี้ทำเยอะไม่ตัวช้าเร็วเดี๋ยวไปคิดไปคิดไปช้าเร็วก็เลยลำคาญนี่แหละเอาปัจจุบันเลยมันมีช้ามีเร็วมีมืดมีค่ำมีวันมีคืนใจมันมีกลางวันกลางคืนหรอกมันไม่จัดกลางวันกลางคืนอะไรหรอกใจเราไปสมมติสัญญาแล้วก็เลยไปจิตอันนั้นใจแค่มันเป็นของกลางนั้นมันนั่งลงไปเอาปัจจุบันเรื่องคิดเรื่องนึกตรงหน้าตรงหลังนั่นแหละส่งไปไม่ต้องไปตามอดีตนะคนถ้าลงปัจจุบันแล้วเราปักลงในตรงไหนมันก็มั่นลงตรงนั้นเราจะพิจารณาพุทโธพุทโธมั่นในพุทโธแล้วพิจารณาลมหายใจต่อก็มั่นในลมหายใจต่อพอมั่นลงในปัจจุบันมันก็เป็นเอกัคคตาลมจิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันได้มันจะเข้าถึงสมาธิภาวนาเลยนี่พอนั่งปุ๊บนั่นเอาละคิดผ่านสมสารมันเนี่ยอะไรต่างมันนั่นไม่ลงปัจจุบันมันก็เลยได้เป็นภาวนาได้ทีแล้วก็คิดถึงเวลาเวลาอีกละเวลาอีกนั่นไม่มีอะไรช้าเร็วหรืออะไรต่างไปใหญ่โตเลยมันเลยออกนอกเจอตัวนอกเลยนั่นเองว่าเอาลงปัจจุบันซะก่อนเบื้องต้นลงปัจจุบันแล้วไปจับเมื่อลงปัจจุบันแล้วการนี้จะจับอันใดหนึ่งขึ้นมาแห่งพิจารณากำหนดเป็นเฉพาะเดียวนั้นนั่นก็วางหมดเรื่องต่างๆไม่ต้องวางแล้วมันวางเองมันหรอกนั่นลงมาเดียวลงปัจจุบันมันวางเองไม่ต้องไปไล่มันหรอกไม่ต้องไปขับมันหรอกมันหนีไปเองมันหนีมันหนีไปเองใจมันเดียวยังเคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ใช่มากมายเลยถ้ามันลงอันเดียวแล้วมันไม่มีของมันมันก็หมดเรื่องไปเดี๋ยวนี้มันไม่อันเดียวเดี๋ยวมันสงสัยโน่นนี่อะไรต่างเลยเป็นเรื่องยุ่งเหยิงมันตามไม่ทันสักทีทำใจทำได
้มันต้องมีการประคองจิตไม่แรงไม่ค่อยไม่แต่ให้พอดีก็ต้องทำนะครับ
มันเป็นเงียบหายเป็นอุบายของเราแต่ละคนถ้าทำอย่างนั้นคอยประคองจิตให้จิตมาคอยพอดีพองามมันได้ความสบายแบบนั้นก็ต้องเอาแบบนั้นมันเป็นเรื่องอุบายเงียบหายของแต่ละคนตรงนั้นบางคนนี่อะไรทั้งหมดยอมสละทิ้งสักพักเลยบางคนนั่นไม่เอาจะต้องคิดค้นเหตุผลเรื่องนั้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นมันชัดไปก่อนเพราะมันชัดมันวางเองมันแสดงว่าหลายเรื่องได้เหมือนกันเลยมันถูกมันได้ความสบายมันได้ความสงบใจจะวิธีไหนได้มั้ย
เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนเรากำลังเล็งเป้าอะไรอยู
่
ทีนี้มันจะใช้แรงก็ไม่ได้นะค่อยก็ไม่ได
้นั่นได้ถ้ามันถูกเรื่องนะมันสงบได้เรื่องนั้นกันใช้ได้ได้เหมือนกันประคองจิตคือว่ามีสติระวังจิตระวัดระวังจิตหรือประคองจิตแค่พูดคำเดียวว่าเดียวกันน่ะ
ถ้าว่าเออตรงนี้มันจะดีอยู่แล้วสอนให้มันได้ไปสอนค่อยไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะครับ
มันเป็นอุบายของเราทั้งว่าถ้าเรามันสบายนั้นต้องใช่อย่างนั้นแต่จิตนั้นมันจะไปลงด้วยวิธีไหนก็ตามมันเถอะมันไม่เหมือนกันบางคนวางพุ่งพักเลยบางคนมันไม่ต้องประคองอะไรมากมายทิ้งเอาตัวจริงเลยด้วยยาที่ป้าอาตมาอธิบายประมาณด้วยใจเดิมแท้ๆมันไม่มีอะไรที่เราสงสัยอะไรเรื่องต่างๆสงสัยตรงนี้แล้วทิ้งพุ่งพักไปเลยไม่เอาเลยนั่นยิ่งนั่งเหลือแต่อันเดียวเลยนี่ไม่ใช่บางคนอ่ะกำหนดไว้เอาอันนี้อดีตอันนี้อนาคตอันนั้นดีกันเอาอนาคตกันเอาเอาปัจจุบันเอาวางตัวกลางแล้วพอวางจิตมันก็ลงได้เรื่องสมาธินั่นอารมณ์มันเดียวเรียกว่าสมาธิอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นเรื่องอะไรต่างๆเขาจับอันเดียวเป็นเครื่องอยู่จดจ่ออย่างนั้นคนคนนั้นก็สมาธิเหมือนกัน นั้นไม่ได้ความรู้ขึ้นมาท่านค้นคว้าในเรื่องเดียวไม่ได้ความรู้ในเรื่องนั้นก็คิดต่อและพิจารณาต่อกันนั่นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันสมาธิไม่ใช่เบื่อสมาธินั้นไม่ใช่เบื่อเป็นหน่ายไม่เป็นเรื่องคลายสมาธิเป็นเรื่องเอามีแค่มุ่งที่เอาอย่างเดียวติดง่ายสมาธิเรื่องเอานี่แต่สมาธิเรื่องเบื่อหน่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าสอนพอพิจารณามันเห็นชัดแต่มันวางมันปล่อยมันวางมันไม่เอาเลยนั่นเหลือแต่อันเดียวคือใจอันนั้นมันไม่เอาอันเดียวอย่างที่ทิฏฐิยะต่างเขาคิดคนเขาไม่เอาใจเขาไปเอาวัตถุสิ่งที่จิตไปจดจ่อคุณไปเป้าหมายของจิตคุณไปเอานั่นคุณสมาธิของการพวกนี้เลย